كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري بأسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لما سنيم شالوم وهرانو متخيليم تشدورينو لهيوم شيني 26 بسبتمبر 2022 ونجيش لخم تتوخني تشوهيت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو ما اخليم هأزنا نئيمة.
בלב העניינים
מאזינים יקרים, שלום רב. בנימין נתניהו ירק שוב בפרצופו של גל הרש. הוא הניח לו להבין שהוא ישבץ אותו באחד המקומות המשוריינים שלו ברשימת הליכוד לכנסת. שלח אותו להתחמם על הקווים, גרם לו לשבת באולפן מסוים המתנהל כמטה הבחירות שלו, ונטע בו אשליה שהנה הנה זה עומד לקרות. הרש, שאינו נחשב לאיש תמים, האמין לו משום מה. כרבים וטובים שנפלו ברשתו של נתניהו, הוא איבד את שיקול הדעת, הצטרף לתזמורת הקולנית בטלוויזיה, ובכובע של אחד הפרשנים באולפן, התחיל לקשור כתרים לראשו של הנאשם בלקיחת שוחד ובמעשה מרמה. הרש ניסה לאותת לו שהוא יכול לסמוך עליו, שהוא יהיה נאמן לו, שאסור לו לשכוח אותו בעת סגירת הרשימה. כאילו נתניהו אי פעם באכל בהשלכת הנאמנים לו ביותר. מה חיפש הקצין הבכיר באותה תזמורת נלאגת? מה מצא במפלגת השלטון לשעבר, המתנהגת בשנים האחרונות כמפלגת השחיתות הלאומית בין סוגריים? מה גרם לו שיסכים להיכלל ברשימת הליכוד לכנסת, שבלשון המעטה אינה לתפארת? האם זה כתב האשום בעבירות המס החמורות שעדיין תלוי ועומד נגדו ושאין להקל בו ראש? שמה העוול הנורא שהוא סבור שנגרם לו בתיקי השוחד בפרשת ראשון לציון, שנסגרו מחוסר אשמה באיחור של כמה שנים, ואולי התחושה שמי שקיבלו את ההחלטות בתיקו התנכלו לו ופעלו בחוסר תום לב?
שלום,
مزنیم کریم اولایش گم و گم وفخل زود هرش لو هفین شی نتنیاهو هو مش اینت کانه را تسوس و شی این لو مال خپس اتسلو شی اسور لآدم مسوگو حتو این لینکایون کپایم مخلط شی لدواراو یوویل لزکوی بی مشپاتو لهتکارف لآدم کازه هو لو هفین شی زو تاوت نورا و شی نتنیاهو نو هگ لهشتمش به اناشیم لتصرخاو و لزروک اوتام لکلاو ویم هو لو هیوین شئن و شلو یخول لحیوت بینهم شوم گشر و شوم مخنه مشتف امیتی ها ام لفخوت اخشاو کشی گله شنتنیاهو ها دیف عال پاناو تزگن روش مخش لشعوار عارخ دین موشه ساده زه شهستا ایر عال هپرکلیتوت و عال مکبله اخلطوت بتی که نشام و وا عال سخرو نافلو ها اسیمون و هو متخیل لهوین ات گودل هشگیه شلو ها ام اخشاو کشی ساده متسیگ ات عطسمو برتسینوت کلو خیم ها امیت بشخیتوت که ایلو لوهت ستارف بیادین لمفلگت مخبکه هشخیتوت هشلتونیت اول کما می یتسرینه ها مخشانیم هو مبارخ ات نتنیاهو که بیعتم هو آسا امو خسد کشی هرخیک اوتو متعالت هبیوو هزوت هدگووا لو باتوخ عدکن تخنیت هشوو شالوش و شلوشیم کن به کل دوید لما زنیم شلوم و هنه خدشوت مکل دوید هنسی بکر به ویت خالیم اخاد به تهران و نفگش هم مسپار پتسوعیم شی نفتسو به هفرات هسیدر بیامیم ها اخرانیم هو کبیل دیوو خال تهلیخ تپول با پتسوعیم اش لتسیین که هنسی ابراهیم رئیسی هتکشیر کوار لفنه هم رأتو لنیویورک هم مشبخت محس امینی هت سیرا شی ماتسا اتموته به تخنت مشترا و هبیع تنخومیم و هدگیش که یعکوف آخر هتیک شله اد هسوف مفیره هسیدر و هخوک نتسلو ات همخاوت بیامیم ها اخرانیم و هت عمتو هم همشترا و خوخوت هبیتخون و هوویلو لنزاکیم ربیم لرخوش هت صبوری و فتسیعتم شل ازراخیم تمیمیم روشا ارگون لانرگی اتومیت محمد اسلامی هگی اتمول ریشون لیوین اگدیل هشتتیف بخینس شناتی شل هسب اول هپاگیش هم همانکال شل هسب رافائل گروسی لفی هتخنون اسلامی یسان اوم بکینس شل هسب هشیوه ها ششیم و شش شل هکینس هشناتی شل هسب تتکیم هیوم شینی به وینیان هسب بوین ببیرا ها اوستریت او فعال روش ها ارگون لانرگی ها گرعینیت محمد اسلامی شی مشتتف بکینس شل هسب بوین آمار بن اومو شی این اف پولا او خومر گرعینی لو مخرازیم به ایران هو حسیف که على حسب لو لسمخ على همیده شمگیع ممکورات خسروت باسیس و علیه لعکوف معرخت اموت مهیمانه یوتر هو هسبیر ات هتوخنیت هگرینیت ها ازراخیت شل ایران شی گوبشه لأسریم هشانیم هباوت و هدگیش على خشیووت هگرین بیتصور خشمال اتروفوت اسلامی هدگیش که ایران متخیفت عداین به هسکیم 2015 و هسبیر که هفختت ها هتخیفویوت نعسو که دگووا لگیتیمیت لهفرت ها هتخیفویوت شل هتصد هشینی. هو هدگیش که لو نمتسو اف پولا او خومر گرعینیم لو مخرازیم به ایران و خول ها هشموت نگید ایران متبسسوت عال میدا کوزیو شمگیا می اسرائیل. سر خود حسین امیر عبداللهیان ماخا آل تمیخت ارتصات بریت بم آراره هت بر اویات به ایران کخ دفخا سخنو تیدیات اسنه. خود سیین کیم خواه شعینه کلیل تلیموت هیز خوته شل کل امه. امزاد هت عروت واشنگتن به اینه شل تهران و تمیخته بمت برایم آمدت بستیرا برورا لی مصره شل واشنگتن بنوگیا لین خیتسوتو شل هسکیم گرعین اول بسوس هیتسی ووت با ایزار. مسراد هخوت سعودیه کی زمین ات شگریر بریتانیا بمدینا لسیخت نزیفا بمخا آل ها اویراه آینت شنوطرا علیده اتاره و اتونه خدشوت بسافه پارسیت شبسیسام بی لندن. زمون زه هگیا آل رکع هم هموت و هت برویوت شیه خیلو لآخر متهشل هت سیرا مهسا امینی. یش لتسین کی گم ها شگریر ها نورویگی زمان اگده لحسبیر ات هت عروت یوشیو روش ها پرلمانت ها نورویگی بی انیانه هپنیم شل ایران. هفگنا گدوله هت کیما بخکار انکلاب بی تهران اتمون ریشون لگنوی هفروت ها سیدر ها اخرونوت اخره موته شل هت سیرا مهسا امینی. لفی دووخ شل عروس العالم ها هفگانوت هت کیمو بیوم هشانه لفتیراتو شل هنناوی ها گادول محمد علاو هشالوم به هت کیمو بی تهران و سمنو بشمو شل هنناوی و همه فگینیم تومخیم بنناوی ها گادول مشوم شی به هفروت هسیدر ها اخرونوت خیلک می همه فیریم پاگو بی معمد هنناوی و هشخیتو سفر ها قرآن هم افگینیم هبی و تمیخا بی خوخوت هبیتخون و همشترا. هم افگینیم کار او سسماوت بی گنوی مفیره هسیدر و هکری او هدا ال هنوسه بی توم هفگنوت. هم منکل شل خبرت هگاز ها ایرانیت هل اومیت هدیع کی یتسو هگاز راشم علیه شل تشعه اصار اخوزیم به خمشت ها خودشیم هریشانیم شل هشانه هفسکالی تا نخخیت می اسریم بی اخاد بی مارس اد اسریم بی اوگست الپایم اسریم اشتایم. هم منکل مجید چگینی کتاب با اتار هرشمی شل هخفراه الامید کی تسو هگاز عمد به ممتصع ال 70 میلیون متر کوبی لیوم لعومت 59 میلیون ليوم بتكوفا مكبيلة هكودمت بشنة 2020 واخت همت سميخة شل 19 أخوزيم. هو سيف كي أسبكت هكاز هايراني لعراق بشأنها هفسكالية شهستيما بأسرين بمارس 2020 مشتايم راشما عليا شل أسرين أخوزيم بنصف لقدول هيتسو لتركيا بشأنها النخخيت. وتسيين كي بشتوف بولا هوليم وفورة هتسليخة هخيفرا هالأوميت لقبوت كي إخاد نكودا 6 مليار دولار شل هخنسوت ميتسو هقاز كأشر هخنسوت تصامخو بي 20 أو 64%. هايتون بلومبرغ خاصف كي هبانكيم هم مركزيين هم عربيين شيها قلو اتهربيت بنسايون لرسين اتها انفلاتسيا قارمو لي شوكي اقروت هخوف لهيوت عالصف هبتسوعيم هقروعين بيوتير شلاهم زي 70 و3 سنين. قرمي بانك اوف امريكا امرو كي شوكي اقروت هخوف هربونيوت برخفيها عالم نمتسائيم على صف هبتسوعيم هقروعين بيوتير شلاهم مياز 1949 از اروپا هایتا سوویلت می خوربان و هت موتتوت و رک من السال هت اوشش من ملخیمت هاولام هشنیه. لفی سخنوت هیدیوت سپوتنیک نانسي بلوسي دبرا بنقوم شله أو بنقوم شله على هتخيفوات شلها كونغرس اللي هفختت هزهوم هبخماني بمزجرة هت مددوت عم شنوي هأكليم أخ نوخيم سامو أوتا وهتعنوت شله للعق وهفريولا هتسيرا شل كاليفورنيا نستا لمشوخ تسومت ليف هكاهال ديرخ تيخسوت لأكليم توف يوتير ليلا ديم מקצועות עם הכנסות גבוהות והוצאות נמוכות לאנרגיה להורים, אך לשווא הקהל הקריאו לעברה סיסמאות לעג. זהו אחד הביקורים הראשונים שלה אחרי הרשעתו של בן זוגה בתאונת דרכים, תאונת נהיגה בעקבות סקרות או סחרות. פול פלוסי בן זוגה של פלוסי הודה בבית משפט בהאשמות נגדו על נהיגה בזמן שתיית משקה אלכוהול ותאונת דרכים. הפאונד הבריטי הגיע לשפל כל הזמנים מול הדולר לאחר ששר האוצר החדש של בריטניה הציג תקציב חדש שכולל קיצוצים במס והוצאות גדולות יותר. השער הנמוך ביותר שנרשם אתמול היה 1.0327 דולר לפאונד, שפל של כל הזמנים מאז איחוד המטבעות ברחבי בריטניה בשנת 1971. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות של היום.
שלום למאזיני כל דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום על המעורבות של ישראל במהומות האחרונות והתשובה האיראנית. המהומות והפרות הסדר באיראן כבר עברו את הגבול של מחאה רגילה על מותה של הצעירה מחסה אמיני. הפרות הסדר כבר הגיעו לאותה הנקודה של המחאות לפני הקורונה שנועדו להוביל לשינוי דרמטי משהו באיראן. לכן כוחות הביטחון, משמרות המהפכה והמשטרה מתמקדים על מוקדי התסיסה שנמצאים בצפון עיראק ומפנים תשובה לשם. מבחינת איראן, המחאות נתמכות על ידי ישראל שפועלת בקורדיסטן של עיראק. על נושא זה פורסם מאמר באתר משרק ניוז, הנה תרגומו. בעקבות ההכנסה בהיקף גדול של נשק על ידי חוליות הטרור קומולה והמפלגה הדמוקרטית במרכאות לערי הגבולות במטרה לייצר מחאות מזוינות, חיל היבשה של משמרות המהפכה הפגיז את בסיסי החוליות באוטונומיה הקורדית בצפון עיראק. במבצע הופגזו מקומות הפעילות של חוליות הטרור בצורה קשה. עוד לפני כן, קבוצה של סוכנים סחירים ניסו לנצל את הפרות הסדר ולהכין קרקע לאי ביטחון בנקודות שונות. במבצע מיוחד, כוחות המודיעין של הרפובליקה האסלאמית זהו את סוכני הטרור בצפון מערב המדינה ועצרו אותם לפני שהצליחו לבצע פיגוע כלשהו. ואחר כך באה ההפגזה של חיל היבשה של משמרות המהפכה והשמידה את בסיסי הטרור מעבר לגבולות. במבצע הזה נפקעו קשה ציודים וכוחות של האויב. עוד לפני כן, משמרות המהפכה תקפו בשני מבצעים נועזים בסיסים של חוליות טרור פז'אק והמפלגה הדמוקרטית, ואחר כך הותקף מרכז המוסד הישראלי בעיר ארביל. חזרה על תגובה קשה לארגוני טרור בפחות מיממה מוכיחה שהרפובליקה האסלאמית לא נושאת פנים מול כל פגיעה בביטחון הלאומי, מול אף מדינה, ותשיב במהירות. המשך סתירות הלכי לישראל הוא סימן להתחזקות כוחות ההתקוממות באזור, ותומן בחובו גם מסר מיוחד לגורמים הקורדים אוזלי הידיים. הרפובליקה האסלאמית לעולם לא תסבול אף משחק מתחת לשטח מצד כל מדינה בגבולות שלה, ותגרום לכל גורם שיפעל זה לשלם במזומן את המחיר של נרמול היחסים עם ישראל. לפני כן, מסעוד ברזני, המנהיג המבויש של האוטונומיה, ניסה לשדר כמה סיגנלים מיוחדים לאזור כורדיסטן באיראן כדי לנצל את המצב לטובתו, אך התקיפה החזקה של משמרות המהפכה הראתה לו שהוא משחק באש, ולסבלנות התקתית של איראן יש גבול. הרפובליקה האסלאמית ביקשה מגורמי המדינות השכנות להוציא את ארגוני הטרור מאזור השליטה שלהן, והראתה שהתגובה של איראן לכל שטנה פוליטית תהיה מעל ומעבר כל הערכה של האויב, והיא רצינית להתקדם עד תהור מלא. למבצע העוצמתי של משמרות המהפכה יש השלכות אזוריות ובינלאומיות. זה מהווה מסר מדויק לישראל שהשקיעה רבות להתקרב לגבולות של איראן בצפון מערב המדינה. המכה של איראן לבסיס של המוסד בארביל הובילה לאיבוד השליטה התודעתית שלו על הבסיסים שלו באזור. במוסד חשבו שיכולים לנצל את מפירי הסדר כדי להעביר את המלחמה לתוך איראן. אך המכה של משמרות המהפכה בארגון פז'אק שינתה עוד פעם את המשוואות. נכשלה האסטרטגיה הישראלית לייצר ברית אנטי-אירנית באזור מערב אסיה. נכשלו שיתופי הפעולה החשאיים בתחומי מודיעין, ביטחון נשק ותוכניות פוליטיות משותפות נגד ציר ההתקוממות דרך לחץ מבפנים ומחוץ. הרפובליקה האסלאמית לא נושאת פנים דיפלומטית בדרך לעימות עם ארגוני טרור, ומוכנה להמשיך במכות מנע מעבר לגבולות שלה כדי להשמיד גורמים פוגעי ביטחון. בקיצור, האויב התחיל משחק חדש עם שם הרמז קוד ג'ינה, ומספק מודיעין ונשק לגורמי טרור, אך עליו להבין שיקבל את התגובה וישלם את המחיר.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה הכריז על בניית ספינת מלחמה על שמו של השהיד אבו מהדי אל-מוהנדס, זאת בשנה האיראנית הבאה שמתחילה ב-21 במרץ 2023. כך אמר אלוף עלי רזה טנקסירי ברעיון טלוויזיוני ביום ראשון בערב, כשהוא על סיפון הספינה שהיד נזרי בבנדר עבאס דרום איראן. הוא התייחס גם לתכנון והייצור בתוך המדינה של ספינת המלחמה החלל סולימני, והסביר כי היא שוקלת 600 טון ונושאת 16 טילים בטווח נמוך או קצר וארבעה טילים ארוכי טווח, והיא הראשונה מסוגה ريبوبليكا إسلاميت شهد تيليم شله مشوغارين بتصورة أناخيت هو هوسيف كيس فينا نوسيفت تيوتصار بشاناها بقى هنوسيت اتشموش الشهيد أبو مهدي المهندس شعمد ليمينوش الشهيد سليماني هو تسيين شيس فينا تهم الخماش خلال سليماني متسويدت بتيليم عم متباخيم شونيم هنائيم بين 90 عد 750 كيلومترين وشكل هتيليم هنشك أخليها لخم ها الكترونيم شلها ميوتساريم لخلوتين بتوخ إيران كشي تهليخ يتصورام آرخ 18 خداشيم تنك سيري هدجيش عود كي هم هيروت شل كليه شايت ها إيرانيم جدوليم بيشلوشا مهم هيروت شل كليه شايت أمريكانيم لآخر برسوم توتسؤوت هم متقاميم ببخيروت أكلاليوت بإيطاليا أمرا جورجيا ميلوني روش مفلاقتها أخيم شل إيطاليا كي هم متسبعيم هاني كلاه مندات بارور لهركفتها ممشلاها بقى وكار لأخدوت بعام قديل هتأمت أم ها إدقاريم ها عمدين بفنه هم دينا لفي دواريها أم نكاره لمشل بأما هزو نعسي زوت عفور كلها إيطالكيم بمطرة لأخد إتعام ونتجيش إتماشي مأخد بينينو بمكم إتماشي مفريد أمرا ميلوني شتصافوي لهيوت همنهيقا هريشونا شل إيطاليا مهيامين هكتصوني مآز علياتو للشلطون شل ديكتاتور هفاشستي بنيتو موسوليني موسوليني لفنه مآشانا لو نفقد بإمونيخم أمرا جورجيا ميلوني. عاد كان مازني مكريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باجيش ماخر بأوتو موعد عاد أز كلتو ولخم أول هتراوت كان كول ديفيد. Thank you.